char la regno de la cielo similas al domo mastro chio eliris frumatene por dunghi laboristo in porzia vimber giardeno cai contractinte con la laboristo i po uno denaro por la tago li il incendis ensian vimbereion cai elirinte circa ula tria horo li vidi salia in staranta in seno cupe sur la plazzo cai li diris al ili vi ancheu iru en la vimbereion cai ciom est iust tiom mi donos al vi cai ili iris de nove elirinte circa ula sesa horo cai la naua li agis simile cai elirinte circau la dec unua horo li trovis alia in staranta in cai li diris al ili ciel vi staras citie sen occupe la tutan tagon ili diris al li char nenion indungis li diris al ili vi anceu iru en la vimbereion cae ciam vesperigis la signoro de la vimbereio diris al sia administranto al vocula laboristo in cae donul al ili la salairon comenzante de la lastai gis la unuai cae venis tiui ciui estis dungitai circa ula dec unua oro cae ili ricevis po unu denaro cae ciam la unuai venis, ili supposis che ili ricevos pli, cae ili anceu ricevis po unu denaro, cae tion ricevinte, ili murmuris contra ula domo mastro, dirante, tiui lastai laboris nur unu horon, cae vi faris ilin egalai cunni, ciui el portis la chargion de la tago, cae la varmegon. Sed li risponde diris al uno el ili amico mi ne faras al vi maliustagion ciu vine contractis con mi por unu denaro prenudo la vian cae foriru mi volas doni al citiu lastati el sane chie al vi ciu ne estas permesate al mi fari cun la mia tion cion mi volas au ciu via uculo estas malbona tiel che mi estas bona tiel la lastai estos unuai che la unuai estos lastai.